Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Και ποια φωνή, ποια αναπνοή θα φουγκραστώ να αφιερωθώ για πάντα. Να αφιερωθώ για πάντα. Και σκληρή μας απαντάς πως δεν κρατάς για πάντα. Πως δεν κρατάς για πάντα. Γλυκιά ζωή, ποιος θα μου πει για τη γλυκιά σε λέω πια. Μπορεί γιατί για μια στιγμή το φως αν δω, νιώθω πως ζω για πάντα. Νιώθω πως ζω για πάντα.
Μαρία μου, τι ακούω, ξεκινήσαμε.
Ξεκινήσαμε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Άγη μου, καλημέρα στους φίλους μας.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
Μας κρατάνε συντροφιά κάθε Σάββατο, 7 με 8 το πρωί. Και τι συντροφιά, ε.
Mm-hmm.
Όμορφη, δροσερή, αλλά και με πολύ ζεστασιά.
Πάρα πολύ ωραία.
Έχουμε θέματα.
Λοιπόν,
αρκετά.
Επειδή εγώ σε πρόλαβα, έχω ανοίξει πιο νωρίς τον υπολογιστή.
Εντάξει, συγγνώμη.
Σε πρόλαβα σήμερα.
Εγώ, τελικά,
σε πρόλαβα σήμερα.
Είσαι πιο γρήγορος από μένα.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχω ένα θέμα, Μαράκι μου, που λέει «Η ηλίκη θα ξεπλύνει τις πηγές του Ασοπού. Εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα της περιοχής με νερό που περισσεύει από τον ταμιευτήρα της ΕΙΔΑΠ». Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό και λέω να το διαβάσουμε.
Ωραία.
Είναι του Γιώργου Λιάλιου. Όταν στις αρχές, λέει, της δεκαετίας του 2000 ερχόταν στην επιφάνεια ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά σκάνδαλα που έχουν συμβεί στη χώρα μας, δηλαδή ποιο, η ρύπανση του ποταμού Ασοπού από τις βιομηχανίες, κανείς δεν φανταζόταν ότι 20 χρόνια αργότερα θα βρίσκονταν ακόμα σε εκκρεμότητα βασικά έργα για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς. Σου κάνει εντύπωση καθόλου?
Όχι, δεν με εντυπωσιάζει πλέον τίποτα, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι ζούμε αυτό που ζούμε. Όλα τα άλλα είναι...
Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Ένα από αυτά είναι ο εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα της περιοχής με νερό που περισσεύει από την ηλίκη. Οι μελέτες του οποίου ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Τώρα το ερώτημα είναι αν το έργο θα ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ ή θα μπει στο σιρτάρι, όπως έγινε με τις μελέτες για τη δημιουργία μεγάλου διυλιστηρίου νερού στο Δήμο Τανάγρας. Το έργο που φιλοδοξεί να υλοποιήσει ο Δήμος Τανάγρας αφορά τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα και την άρδευση αγροτικών εκτάσεων με καθαρό νερό στην περιοχή των Ινοφύτων. Σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαβούλευση, ο εμπλουτισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω 28 γεωτρήσεων, στις οποίες θα διοχετεύονται περίπου 20.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα.
Μάλιστα.
Πρόκειται λοιπόν για νερό που προέρχεται από την ηλίκη και δεν το χρησιμοποιεί σήμερα η ΕΙΔΑΠ, αλλά το ρίχνει στον ασωπό. Αυτό εξηγεί ο κύριος Ανέστης Τσιόνης, που είναι μηχανικός στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Όταν το νερό δεν θα οδηγείται στον υπόγειο υδροφορέα, τότε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση περίπου 8.000 στρεμμάτων. Μεγάλη εκτασία, 8.000 στρεμμάτα. Στόχος του έργου είναι όχι τόσο να αυξήσει τα υπόγεια αποθέματα νερού, όσο να βελτιώσει την ποιότητά τους, καθώς ο υπόγειος υδροφορέας δεχόταν επί δεκαετίες λίμματα που διοχέτευαν παράνομα στο υπέδαφος βιομηχανίες της περιοχής. Μάλιστα. Τεχνικά το έργο περιλαμβάνει δύο μεγάλους αγωγούς που θα συνδεθούν με τους αγωγούς της ΕΙΔΑΠ από την ηλίκη. Δεξαμενές, στις οποίες θα αποθηκεύεται το νερό πριν διοχετευθεί στις γεωτρήσεις, και το αρδευτικό δίκτυο που θα δημιουργηθεί φυσικά με συνολικό προϋπολογισμό περί τα 8,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση, εκτός από το τεχνικό κομμάτι, είναι και το ιστορικό της. Η ρήπανση λοιπόν του ποταμού Ασωπού και των υπόγειων υδάτων από την άναρχη βιομηχανική ζώνη των Ινοφύτων και του σχηματαρίου πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2004 από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, έπειτα από πολυετή αγώνα ανθρώπων της περιοχής. Πάντα έτσι δεν γίνεται, Μαρία μου?
Ναι, πάντα έτσι. Να σου πω ότι με εντυπωσιάζει πολύ ότι τη δίνουμε λεφτά για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Αυτό είναι τελικά το εντυπωσιακό. Τίποτα άλλο. Δίνουμε χρήματα, επιδοτούμε, χρηματοδοτούμε για να προστατεύσουμε τι? Το χώρο που ζούμε. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ναι.
Κάτοικοι λοιπόν της περιοχής και φορείς προσέφυγαν στα δικαστήρια, αποδεικνύοντας τις βαριές συνέπειες στη δημόσια υγεία, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναγκάστηκε να παρέμβει, χαρακτηρίζοντας την προστασία του Ασωπού εθνικό έργο. Όλο αυτό έγινε το 2007, αν θυμάσαι. Ακολούθως, οι βιομηχανίες της περιοχής εντάχθηκαν σε προγράμματα για την επεξεργασία των λιμάτων τους. Ο Ασωπός αποχαρακτηρίστηκε από αγωγός βιομηχανικών λιμάτων, ενώ η ίδρυυση της περιοχής έπαψε να γίνεται μέσω γεωτρήσεων, αλλά από το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ μέσω 5 μικρών ταχυδιυλιστηρίων. Φτάσαμε λοιπόν στο 2012, όπου τότε συγκροτήθηκε από την Ειδική Γραμματέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη, μια επιτροπή, η οποία κατέληξε σε διάφορες προτάσεις για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς στην ευρύτερη περιοχή. Ανάμεσα στις προτάσεις ήταν και η αξιοποίηση των πλεονασματικών αποθεμάτων της ηλίκης για την άρδευση και τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα και η κατασκευή ενός κεντρικού διυλιστηρίου που θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής. Ακολούθησε λοιπόν το 2014 υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Τανάγρας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και την ΕΙΔΑΠ για την προώθηση των απαραίτητων μελετών ώστε να δημοπρατηθούν τα έργα αυτά. Εδώ έχει ένα μικρό τίτλο που λέει «Μόνο μελέτες και τρεις τελίτσες». Για να δούμε.
Οι μελέτες,
ναι, κάπως έτσι. Μια... Για να δούμε, να δούμε.
Αμφισβήτηση και μια αμφιβολία.
Θα μάθουμε αμέσως, Μαρία μου. Οι μελέτες, λέει, για το κεντρικό διυλιστήριο ολοκληρώθηκαν πριν από μερικά χρόνια, αλλά το έργο δεν εντάχθηκε ποτέ σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ώστε να προχωρήσει. Οι δε μελέτες για τον εμπλουτισμό του υδροφορέα χρειάστηκαν 3 χρόνια για να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Πλέον ολοκληρώθηκαν, καθώς απομένει μόνο η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ωστόσο, το έργο δεν έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, επομένως η υλοποίησή του είναι τι αμφίβολη. Και έχει μια πρόταση που κλείνει, που λέει: «Πολλές ρυθμίσεις και έργα έχουν συζητηθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια για τον Ασωπό σε θεωρητικό επίπεδο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη». Θα την ξαναπώ την τελευταία πρόταση, γιατί κολλάει παντού. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη, Μαρία μου. Αυτή η πρόταση δηλαδή, με πόσα θέματα μπορεί να κολλήσει? Σχεδόν με όλα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη.
Το θέμα είναι ότι είναι θέμα.
Διάθεση υπάρχει. Χρήματα υπάρχουν. Τα πάντα
υπάρχουν. Τι δεν υπάρχει?
Δεν ξέρω, Μαρία μου. Βούληση δεν υπάρχει προφανώς να γίνουν τα πράγματα. να εφαρμοστούν όλα αυτά που υπάρχουν.
Κύριε, μπορούμε να το πούμε μέσα σε παρένθεση ένα είδος αδιαφορίας. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να το εκτιμήσουμε.
Είναι ήπια η λέξη. Ας την πούμε αδιαφορία. Ναι. Ας την πούμε αδιαφορία.
Να είμαστε ευγενικοί ναι, ακόμα και με τις λέξεις και την έννοια τους.
Ναι.
Θάλασσα γίνεται η νύχτα κυρία και λαϊ και ευθύνεται. Τα λόγια αστέρια στα χείλη σου κρέμονται. Αυτά που θα γίνουν σαν ψέμα που φαίνονται. Φεγγάρι γεμάτος η θάλασσα γίνεται. Η νύχτα κυρία και λαϊ και ευθύνεται. Τα λόγια αστέρια στα χείλη σου κρέμονται. Αυτά που θα γίνουν σαν ψέμα μου φαίνονται. Με τα ρούχα όπως είσαι, έσαι στο νερό για μένα. Η σελήνη θα χορεύει μέχρι το πρωί για σένα. Να σε βλέπω σαν γοργόνα, απ' τα κύματα να βγαίνεις. Είναι η ζωή σταγόνα, όλης του την προλαβαίνεις. Φεγγάρι γεμάτος τα κόκκινα κύματα, σε βλέπει και κάνεις πιο γρήγορα βήματα. Η τρέλα σε κύκλωμα δεν συλλαμβάνεται. Η νύχτα γλιστράει και πάνω σου πιάνεται. Φεγγάρι γεμάτος τα κόκκινα κύματα, σε βλέπει και κάνεις πιο γρήγορα βήματα. Τρέλα σε κύκλωμα δεν συλλαμβάνεται. Η νύχτα γλιστράει και πάνω σου πιάνεται. Με τα ρούχα όπως είσαι, πέσε στο νερό για μένα. Η σελήνη θα χορεύει μέχρι το πρωί για σένα. Να σε βλέπω σαν γοργό, κύματα να βγαίνεις. Είναι η ζωή σταγόνα, μόλις που την προλαβαίνεις. Σε στο νερό για μένα, η σελήνη θα χορεύει μέχρι το πρωί για σένα. Να σε βλέπω σαν γοργόνα, απ' τα κύματα να βγαίνεις. Είναι η ζωή σταγόνα, μόλις που την προλαβαίνεις.
Να δούμε, Άγιε μου, πότε εμείς οι άνθρωποι θα αφήσουμε τη φύση να κάνει ήσυχα και ήρεμα τη δουλειά της. Και έχω μπροστά μου ένα άρθρο από το Newsroom. Αφήστε, γράφει, τα πεσμένα φύλλα του φθινοπόρου σε αυλές και πάρκα. Τα πεσμένα φύλλα του φθινοπόρου είναι χρυσός, τουλάχιστον σε όρους οικολογίας, κρίνει ένας δήμος της Ολλανδίας. Το Eindhoven προτρέπει τους κατοίκους του να αφήσουν κατά μέρος φυσιτήρες και τσουγκράνες και να κρατήσουν τα πεσμένα φύλλα στους κήπους και τα πάρκα. Ο εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου του Άιντχόφεν εξηγεί πως γίνεται προσπάθεια να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου για το πώς πρέπει να είναι οι δημόσιοι χώροι. Στόχος των τοπικών αρχών είναι να αφήσουν ήσυχη τη φύση να κάνει τη δουλειά της, ακόμα και αν οι δημόσιοι χώροι παρουσιάζουν εικόνα καταστασίας. Εν προκειμένου, προτρέπουν τους πολίτες να διατηρήσουν τα φθινοπορεινά φύλλα επιτόπου, σε κήπους και πάρκα, καθώς το παχύ, ζεστό και γεμάτο υγρασία στρώμα που δημιουργείται ταΐζει τα έντομα και συμβάλλει στον κύκλο της ζωής. Για πολύ καιρό οι άνθρωποι είναι πεπισμένοι πως το γρασίδι πρέπει πάντα να είναι κουρεμένο, τα φύλλα να απομακρύνονται και όλα να φαίνονται καθαρά. Ωστόσο, στα πάρκα πρέπει να αφήνουμε τα φύλλα να ζουν, να υπάρχουν. Το καλό με αυτή την υπόθεση είναι πως σπάει την παράδοση της κυπουρικής και της ιδέας πως όλα πρέπει να φαίνονται καθαρά. Δεν νομίζω ότι τα φύλλα μπορούν να σπάσουν αυτή την παράδοση. Είναι ό,τι πιο καθαρό μπορεί να μας προσφέρει η φύση. Προσθέτει πως αφήνοντας τα φύλλα άθικτα στο χώμα έχει ούκο λίγα περιβαλλοντικά ωφέλη. Αφήνεις να εξελιχθούν οι φυσικές διαδικασίες και βλέπεις πως υπάρχουν πλεονεκτήματα όχι μόνο στο πεδίο της οικολογίας και της βιοποικιλότητας, αλλά και στη μείωση των χόρτων και τη μικρότερη ανάγκη για πότισμα το καλοκαίρι. Όταν βρέχει, υπάρχει λιγότερη απορροή στα φρεάτια. Δημιουργεί μια ολόκληρη διαδικασία βελτιώσεων. Ο Δήμος στην πόλη στη συγκεκριμένη έχει τοποθετήσει 200 καλάθια φύλλων, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να μαζεύουν τα πεσμένα φύλλα από τους δρόμους ή τις αυλές τους, να τα πετούν για να τεμαχιστούν και να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα για τα φυτά της πόλης. Να τα ακούμε και λίγο εδώ πέρα οι άνθρωποι του Άστη και να παραδειγματιζόμαστε.
Μέσα θα κλειστώ, ένα φως θα κρεμάσω για να έχω ουρανό. Θα κοιτώ, θα γελάω, θα φυσάω τον καπνό και θα λέω δεν πονάω, μα βαθιά θα πονώ. Η καρδιά μου έτσι είναι η καρδιά. Θα την βρω, θα την πιάσω, θα την πάρω αγκαλιά και θα βγω άλλο βράδυ με φιλιά και ποτά και θα λέω είμαι εντάξει, μα δεν θα είμαι καλά. Θες καθαρά. Και δεν θα σε γνωρίζω και δεν θα σε κρατώ. Η ζωή μου θα κυλάει σαν βροχή, σαν νερό. Και εγώ δεν θα σε έχω και θα λέω δεν πονώ. Η ζωή μου θα γεμίζει πετό. Ένας άνθρωπος χτίζει το πιο ωραίο κρεμό. Και θα πάω και θα πέσω και μετά θα γελώ. Και θα λέω δεν πονάω, μα γαθιά θα πονώ. Θες καθαρά, για σένα υπάρχω. Θες καθαρά, εσένα θα έχω. Πάντα βαθιά. Θες καθαρά αυτή η φωνή. Για σένα ξεσπά, για σένα δυθεί πιο δυνατά. Για σένα τραγουδά.
Άγιο ότι οι βίσονες θεωρούνται ήρωες του κλίματος. Και έχουμε στη Βρετανία την πρώτη γέννα βίσωνα στην άγρια φύση τα τελευταία 6.000 χρόνια. Μια ευχάριστη έκπληξη. Ελπίδα σε αυτό, Άγιε μου. Περίμενε την ομάδα δασοφυλάκων που εργάζεται για το Wilder Blend με θηλυκό βίσωνα να γεννά απροειδοποίητα. Απομακρύνθηκε από την υπόλοιπη ομάδα και επέστρεψε μετά από 2 μέρες μαζί με το μικρό της. Πρόκειται για την πρώτη γέννα βίσωνα στην άγρια φύση τα τελευταία 6.000 χρόνια. Ένας από τους δασοφύλακες μίλησε για τη στιγμή που είδε το ζώο να επιστρέφει με το μικρό της, δηλώνοντας πως δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Μετά από μέρες αγωνίες και ενώ έκανε τις χειρότερες σκέψεις, είδε μπροστά του το εκπληκτικό θέαμα. «Ήταν μια μαγική στιγμή», είπε. «Οι βίσωνες είναι εκπληκτικά ευέλικτα εργαλεία», σημείωσε, αναφερόμενος στη μεγάλη χρησιμότητα που έχουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μιας περιοχής. «Χρησιμεύουν ως μηχανική του οικοσυστήματος. Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα είδη που μπορούν να μεταβάλουν και να διατηρήσουν έναν βιότοπο. Τα δασίτριχα ζώα, τα οποία έχουν περιγραφεί ως μαλλιαρές μπουλντόζες, θεωρούνται από τις επιστήμονες ήρωες του κλίματος. Είναι αρκετά μεγάλα και εύρωστα, οπότε μπορούν πραγματικά να διαμορφώνουν και να επεξεργάζονται το τοπίο γύρω τους». Εξηγώντας, δήλωσε ο Γκίπς, ότι η γούνα τους ξεφλουδίζει τα δέντρα, κουρεύουν το γρασίδι με το στόμα τους, τα μεγάλα τους σώματα δημιουργούν μονοπάτια μέσα στο πυκνό δάσος και η πλούσια σε θρεπτικά συστατικά κοπριά τους βοηθάει άλλα είδη να ευδοκιμήσουν. Ό,τι κάνουν έχει αυτόν τον θετικό αντίκτυπο και διαμορφώνει τον κόσμο γύρω τους. Η γέννα του μωρού, βίσωνα, θεωρείται πολύ σημαντική καθώς το είδος έχει βρεθεί στο χείλος της εξαφάνισης και έχει περιοριστεί σημαντικά η παρουσία του στον πλανήτη. Σύμφωνα με τον Paul Whitefield, Γενικό Διευθυντή του Wildwood Trust, μία από τις 2 οργανώσεις που έχουν συνασπιστεί υπό την ομπρέλα του Wilder Blend, στην Ευρώπη ζουν 9.000 βίσωνες και όλοι προέρχονται από την αναπαραγωγή μόλις 12 ζώων του είδους. Οι βίσωνες έχουν διάρκεια ζωής περίπου 15 έως 20 χρόνια στη φύση. Δεν είναι μεγάλη διάρκεια τους.
Όλα ξέρω γιατί γίνονται και πώς λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή και αργούν. Κι η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνά στην αθωότητα την παλιά μου την ταυτότητα. Ξέρω τι σημαίνουνε και τι εννοούν. Το μυαλό μου με συντόνισε στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουν και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκος. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθωότητα την παλιά μου την ταυτότητα. Thank you. δώσω δύναμη και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδος, ισοδύναμη και γερνάω στην αθότητα την παλιά μου την ταυτότητα.
Un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.ert και το mail μας wearenature.ert παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.ert και στο mail μας wearenature.ert παπάκι gmail.com.
Έχουν περάσει τρία χρόνια και ακόμα σε ζητώ στα μονοπάτια του μυαλού μου. Ψάχνω να σε βρω, σε κρατώ βαθιά κρυμμένη σαν να είσαι μυστικό. Τατουά στο κορμί μου που έχω εγώ για φυλαχτό. Με μια φωτογραφία σου ξυπνάω και κοιμάμαι. Τις στιγμές που έχουμε ζήσει αναπολώ και θυμάμαι. Ήσουν ό,τι πιο αγνό είχα γνωρίσει, μα πριν καλά σε χορτάζω. Είχαμε χωρίσει. Αυτή η απουσία σου αγκάθι στην καρδιά μου. Αναγκάζομαι λοιπόν να σε έχω μόνο στα όνειρά μου. Σ' έχω ανάγκη για να ζω τη ζωή μου κομμάτι. Είσαι ό,τι δίνει αξία στην αγάπη. Τα φώτα όλα σβήνουν και πάλι μόνος μένω. Σε έναν δρόμο δίχως τέλος περπατώ και περιμένω. Όμως πρέπει να αντέξω, να συνεχίσω να ζω. Και απόψε το βράδυ θα πω πως είσαι εδώ. Θα πω πως είσαι εδώ. Είσαι εδώ.
Είσαι εδώ. Στον καπνό που με ζαλίζει. Είσαι εδώ. Στο τραγούδι αυτό που σε
κενά και τόσο πόνος. Τελικά δεν ξέρω όμως είναι καλύτερα μαζί σου ή καλύτερα μόνος. Το μόνο που ξέρω είναι το πόσο σ' αγαπάω. Να έρθεις πίσω περιμένω και αντίστροφα μετράω. Τι να ξέρουν κι μιλούν, δεν με νοιάζει ότι κι αν πούν. Άλλες αγάπες αν έρθουν, εδώ δεν θα με βρουν. Εύκολα μιλάει ποιος δεν είναι στο χορό. Όμως την τράβηξη ψυχή μου το ξέρω μόνο εγώ. Δεν είμαι σαν κι αυτούς που μόνο λόγια λένε και στην πρώτη δυσκολία ψεύτικα κλαίνε. Είχα να σου δώσω αληθινά τόσα πολλά. Και πρώτα απ' όλα μια καρδιά που σ' αγαπά. Αλλά χάθηκες ξανά όταν σβήσαν τα φώτα. Και πάλι μόνος έμεινα, κομμάτια έγινα. Πρέπει όμως να αντέξω, να συνεχίσω να ζω. Και απόψε το βράδυ θα πω πως είσαι εδώ. Θα πω πως είσαι εδώ. Είσαι εδώ.
Είσαι εδώ. Στον καπνό που με ζαλίζει.
Όσο ζω θα είσαι εδώ.
Είσαι εδώ. Το τραγούδι αυτό που σε θυμίζει. Είσαι εδώ. Στο ποτήρι μου παρδιάζει. Στο κορίτσι εκείνο που σου μοιάζει.
Είσαι εδώ, έτσι λέω και ζω. Είσαι εδώ κι ακόμα σ' αγαπώ.
Είσαι εδώ,
είσαι εδώ, έτσι λέω και ζω. Είσαι εδώ κι ακόμα σ' αγαπώ.
Είσαι εδώ.
Είσαι εδώ, είσαι εδώ. Είσαι εδώ.
Και να δούμε για το μέλλον των παιδιών μας. Σύμφωνα με έκθεση της UNICEF, τα παιδιά στην Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν τους συχνότερους καύσονες μέχρι το 2050. Θα είναι δηλαδή πιο ευάλωτα στην μεγαλύτερη έκθεση καύσωνα. Η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο περιβαλλοντική. Είναι και κρίση για τα δικαιώματα των παιδιών. Ένα στα τέσσερα παιδιά παγκοσμίως πλήττεται ήδη από την κλιματική έκτακτη ανάγκη, ενώ μέχρι το 2050 σχεδόν κάθε παιδί σε κάθε περιοχή του πλανήτη θα αντιμετωπίζει συχνότερους καύσονες, σύμφωνα με νέα έκθεση της UNICEF. Για εκατοντάδες εκατομμύρια παιδιά, οι καύσονες θα διαρκέσουν επίσης περισσότερο και θα είναι πιο ακραίοι, αυξάνοντας την απειλή του θανάτου, των ασθενειών, της πείνας και της αναγκαστικής μετανάστευσης. Τα ευρήματα έρχονται σχεδόν 15 μέρες πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα στην Αίγυπτο και μετά από μια καταστροφική χρονιά με ακραία καιρικά φαινόμενα που αποδεικνύουν την ταχύτητα και το μέγεθος της κλιματικής κατάρρευσης που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Σύμφωνα με τη UNICEF, 559 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν σήμερα από τουλάχιστον 4 έως 5 επικίνδυνους καύσονες κάθε χρόνο. Ο αριθμός αυτός θα τετραπλασιαστεί φτάνοντας στα 2 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Αυτό θα συμβεί ακόμα και αν η παγκόσμια θερμοκρασία περιοριστεί στους 1.7 βαθμούς που είναι το καλύτερο σενάριο επί του παρόντος. Αντίθετα, στο χειρότερο σενάριο, σε εκείνο της αύξησης 2,4 βαθμών που προκαλείται από την καύση πολλών ορυκτών καυσίμων για πάρα πολύ καιρό, εκτιμάται ότι το 94% των παιδιών θα εκτεθούν σε παρατεταμένους καύσονες που θα διαρκέσουν τουλάχιστον 4 και 7 ημέρες μέχρι το 2050, σε σύγκριση με το ποσοστό του 1 στα 4 παιδιά που ισχύει σήμερα. Σε αυτόν τον κλιματικό εφιάλτη, μόνο μικρές περιοχές της Νότιας Αμερικής, της Κεντρικής Αφρικής, της Οκεανίας και της Ασίας θα γλιτώσουν από επικίνδυνα μακροχρόνιους καύσονες. Α, γιατί θέλω να πω, δεν είναι ανάγκη να μεταναστεύσουμε και να πάμε εκεί. Εμείς μπορούμε να φτιάξουμε το κλίμα και για εδώ. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι λιγότερο ικανά να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα στις διάχυτες επιπτώσεις της ακραίας και απαρατεταμένης ζέστης συγκριτικά με τους ενήλικες. Αυτό περιλαμβάνει διάφορα προβλήματα υγείας όπως το άσθημα, οι καρδιακές παθήσεις, ακόμα και ο θάνατος. Την ίδια ώρα, καθώς η έντονη ζέστη επιδεινώνει την ξηρασία, μπορεί επίσης να μειώσει την πρόσβαση σε τροφή και νερό, γεγονός που ενδέχεται να εμποδίσει την ανάπτυξη και να αυξήσει την έκθεση σε βία και συγκρούσεις, εάν οι οικογένειες αναγκαστούν να μεταναστεύσουν. Μελέτες έχουν δείξει ότι η υπερβολική ζέστη επηρεάζει αρνητικά τη συγκέντρωση και τις μαθησιακές ικανότητες των παιδιών. Η έκθεση της UNICEF είναι μια έκκληση για δράση στους πολιτικούς ηγέτες που συνεχίζουν να μην λαμβάνουν δραστικά μέτρα, παρόλο που τα τελευταία 7 χρόνια ήταν τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη οδήγησαν σε δεκάδες χιλιάδες θανάτους που μπορούσαν να αποφευχθούν και μείωσαν δραστικά τις αποδόσεις των καλλιεργιών, ενώ περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Αμερικανοί έλαβαν ειδικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της ζέστης το καλοκαίρι. Όσο θερμαίνεται ο πλανήτης, τόσο πιο καταστροφικές θα είναι και οι συνέπειες.
Έπιασε βροχή, δροσιά μου και γιορτή, σκόνη τα παλιά κι αέρα στα μαλλιά. Μάτια μου, μάτια μου, μαζεύω τα κομμάτια μου. Γυρνά στο σπίτι κι έχω τα κλειδιά. Ωρες που μ' αναπεί
γεννηθώ.
Μαρία, να ανοίξουμε την πόρτα.
Να ανοίξουμε την πόρτα. Ένα πολύ ωραίο άθρο της Στασούλας Επτακύλη. Ανοίξε την πόρτα σε ένα δεσποτάκι. Εγώ λέω ανοίξουμε και την αγκαλιά μας σε ένα δεσποτάκι.
Ναι, 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 ναι.
Και την καρδιά μας. Oh. Δεν ήμουν έτοιμη. Μόνο λίγοι μήνες έχουν περάσει, άλλωστε, από το θάνατο της Ρίνας και ακόμη νομίζω ότι ακούω τα πατουσάκια της στο παρκέ. Το τηλέφωνο μιας φίλης εθελόντρης από τη Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης ένα Σάββατο πρωί με βρήκε αποφασισμένη. Θα σε δούμε στο διήμερο Υιοθεσίας Γάτας. Όχι, αποκλείεται. Δεν έχει έρθει η ώρα να μπει άλλο ζώο στο σπίτι. Δεν είσαι υποχρεωμένη να υιοθετήσεις, έλα απλώς να μας δεις και να μεραστείς τη χαρά μας, επέμενε εκείνη.
Λάθος μεγάλο να πας. Λάθος μεγάλο να πας πάντως.
Είναι λάθος να μην πας.
Ναι, αλλά άμα πας θα πάρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα αγαπήσεις εκείνη την ώρα.
Άρα δεν είναι λάθος. Η χαρά τους να σώζουν ζώα από το δρόμο. Πεινασμένα, άρρωστα, τραυματισμένα, κακοποιημένα. Να γιατρεύουν τις πληγές τους, αυτές που φαίνονται και τις άλλες, τις μη ορατές και συνήθως πιο βαθιές και επώδυνες. Που Άγιοι μου, στην ψυχή τους.
Ναι.
Να τους προσφέρουν μια δεύτερη ευκαιρία, ένα σπίτι, μια οικογένεια. Δεν μπορούσα να αρνηθώ. Πήγα το απόγευμα της Κυριακής, λίγο πριν η διοργάνωση κατεβάσει αυλαία. Στην αίθουσα του Δημορχείου Ηλιούπολης, γάτες, ενήλικες και γατάκια λίγων μηνών, αρτιμελή και ανάπηρα, ντροπαλά και κοινωνικά, ήσυχα και φασαριόζικα ήταν στα κλουβάκια τους. Σχεδόν στα μισά της ξενάγησής μου από τη φίλη εθελόντρια, την είδα. Άσπρη, με μεγάλα κομμάτια γκρίζου χρώματος στο τριχωμά της και μάτια πράσινα θλιμμένα. Είναι 3 χρονών. Ζει στο καταφύγιο από μωρό, κάποιοι την είχαν πετάξει μαζί με την αδερφή της που υιοθετήθηκε. Η ίδια όχι. Στα ζήτητα είναι τόσα χρόνια και αυτές τις μέρες πολλοί άνθρωποι πέρασαν από εδώ, αλλά κανείς δεν της έριξε ούτε ένα βλέμμα. Την ονόμασα Φλέρι. Σήμερα συμπληρώνει 3 εβδομάδες στο σπίτι μας και λες και ανέκαθεν ζούσε μαζί μας. Τη βλέπω να εξερευνά γεμάτη περιέργεια τα δωμάτια, να τρώει λέμαργα τις λιχουδιές που της δίνω, να κοιμάται ήρεμη στο κρεβατάκι της, να παίζει με τον Φούσκα, τον μεγαλύτερο γάτο μου, επίσης πρώην αδεσποτάκι, να απολαμβάνει τον ήλιο μπροστά στην μπαλκονόπορτα και ξέρω πως έκανα αυτό που έπρεπε. Μάλλον αυτό που ήθελε. Τα ζώα έρχονται στη ζωή μας και την αλλάζουν. Μπορεί να μην το συνειδητοποιούμε εγκαίρως, ίσως να μην το συνειδητοποιούμε καν μερικές φορές. Αλλά αυτό συμβαίνει. Μας δίνουν χαρά, μας μπολιάζουν με την αθωτιτά τους, μας γιατρεύουν με την αγάπη τους. Ο χειμώνας είναι πάντα δύσκολος για τα δέσποτα. Λίγα θα επιβιώσουν από αυτά. Ανοίξτε το σπίτι σας σε μια γάτα ή σε ένα σκυλάκι. Σώστε το. Στην πραγματικότητα, εκείνο θα σώσει εσάς. Θα το δείτε. Πολύ συγκινητικό το άθρο.
Ναι.
Και πολύ συγκινητική και η ψυχή της. Ευχαριστούμε την Στασούλα Επτακύλη.
φως για σένα θα παραδοθώ στο όμορφο σου ψέμα. Μες στην καρδιά το αίμα τρέχει σαν νερό όταν είσαι εδώ.
Πρόσφατα έγινε η συνάντηση μελών των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή να αποφασίσουν και να δημιουργήσουν μια σύμβαση, ένα πλαίσιο όσο αφορά την κλιματική αλλαγή. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών το ονομάζει ως σύμφωνο αλληλεγγύης για το κλίμα ή ένα σύμφωνο συλλογικής αυτοκτονίας.
Μάλιστα.
Και πώς το δικαιολογεί και το αιτιολογεί. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια λεωφόρο προς την κλιματική κόλαση, προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, λέγοντας ότι ο αγώνας για έναν βιώσιμο πλανήτη ή θα κερδιθεί ή θα χαθεί αυτή τη δεκαετία. Ο Αντώνιο Κουντέρες.
Καλά τα λέει.
Καλά τα λέει. Ο Αντώνιο Κουντέρες είπε στους παγκόσμιους ηγέτες κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα στην Αίγυπτο πως είμαστε στον αγώνα για τη ζωή μας και χάνουμε. Και ο πλανήτης μας πλησιάζει γρήγορα σε σημεία καμπής που θα κάνουν το κλιματικό χάος μη αναστρέψιμο. Βρισκόμαστε σε μια λεωφόρο προς την κλιματική κόλαση με το πόδι μας στον γκάζι. Τι ωραία που το παρομοιάζει. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ πρόσθεσε ότι ο κόσμος θα αντιμετωπίσει μια σκληρή επιλογή κατά το επόμενο δεκαπενθήμερο των συνομιλιών. Είτε οι ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες θα συνεργαστούν για να συνάψουν ένα ιστορικό σύμφωνο που θα μειώσει τις εκπομπές αερίων ρήπων και θα θέσουν τον κόσμο σε μια πορεία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ή θα αποτύχουν και θα ακολουθήσει κλιματική κατάρρευση και καταστροφή. Μπορούμε να υπογράψουμε ένα σύμφωνο αλληλεγγύης για το κλίμα ή ένα σύμφωνο συλλογικής αυτοκτονίας, πρόσθεσε. Επίσης σημείωσε ότι ο κόσμος έχει τα εργαλεία που χρειάζεται για να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Έχει, Άγη, τα χρησιμοποιεί. Εκεί είναι το θέμα. Τα πάντα έχουμε.
Ναι.
Το θέμα είναι πώς τα χρησιμοποιούμε. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας ανοιχτό, αλλά έχει παραμείνει μόνο ένας στενός άξονας φωτός. Ο παγκόσμιος αγώνας για το κλίμα θα κερδιθεί ή θα χαθεί σε αυτή την κρίσιμη δεκαετία που βρίσκεται μπροστά μας. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Όσοι τα παρατάνε, είναι σίγουρο ότι θα χάσουν. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου είπε στην εναρκτήρη ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής ότι οι φτωχοί και ευάλωτοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βιώνουν ήδη τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθήκων. Θα ήθελα να ξέρω και να ρωτιέμαι, βρε Άγη μου, όλοι αυτοί οι ηγέτες που ενδιαφέρονται για τους φτωχούς ότι θα βιώσουν τις επιπτώσεις ήδη που θα επακολουθήσουν, τι κάνουν ήδη?
Δεν ενδιαφέρονται, αναφέρουν. Μην τα μπερδεύεις. Αναφέρουν.
Μάλιστα.
Είναι ωραίο να αναφέρεις.
Μάλιστα.
Αισθάνεσαι μέσα στα πράγματα. Όντας τελείως απ' έξω. Και πολύ
μου συγκεκριμενοποίησε κάτι και.
Και πολύ μακριά. Έτσι.
Η ένταση και η συχνότητα των κλιματικών καταστροφών δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη και στις τέσσερις γωνιές του κόσμου, φέρνοντας κύματα λεπορίας για δισεκατομμύρια ανθρώπους. Δεν είναι καιρό σήμερα να βάλουμε ένα τέλος σε αυτά τα δεινά? Περισσότεροι από 100 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Αιγυπτιακό θέατρο Σάρμ Ελ Σέιχ τη Δευτέρα για δύο ημέρες κυκλισμένων των θυρών και δημόσιες εκδηλώσεις για να συζητήσουν την κλιματική κρίση. Η Σύνοδος Κορυφής υπόσχεται να είναι γεμάτη και δύσκολη, με ελάχιστες πιθανότητες για μια σημαντική πρόοδο. Οι πλούσιες και οι φτωχές χώρες βρίσκονται σε διαμάχη, καθώς οι μεγάλες οικονομίες απέτυχαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου γρήγορα, και οι φτωχότερες χώρες που επομίζονται το βάρος της κλιματικής κρίσης λαμβάνουν ελάχιστη από την οικονομική βοήθεια που χρειάζονται και την οποία είχαν υποσχεθεί τα πλούσια κράτη. Άρα συγκεντρώνονται και συναθρίζονται, και για ποιο λόγο? Μπορείς να μου λύσεις αυτήν την απορία? Εφόσον εκ προημίου, εκ των προτέρων, το έχουν προεξοφλήσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια σημαντική πρόοδος, γιατί όλο αυτό? Και τη στιγμή που δεν βοηθάνε και τις φτωχότερες χώρες, οι οποίες πραγματικά οι πιο φτωχές χώρες έχουν επομίσθει το βάρος της κλιματικής κρίσης.
Πρέπει να σου πω ότι βλέπω τα θέματα εδώ που έχει το συνέδριο.
Μάλιστα.
Και στο 8ο, αριθμό 8, mm-hmm. λέει θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση. Έχει 7 θέματα, 6α, 6β, έχει διάφορα. Και φτάνουμε στο διατάφτα. Θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση. Εδώ λοιπόν είναι όλο το θέμα, ότι ό,τι και να αποφασίσουν, ό,τι και προτάσεις να υπάρχουν, για να υλοποιηθούν, πρέπει να λυθεί το θέμα που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση.
Με το οικονομικό.
Δωρεάν δεν γίνεται κάτι. Μόνο οι εθελοντές τα κάνουν δωρεάν. Όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να πληρώσουν. Τα κράτη πρέπει να πληρώνουν. Πρέπει να δημιουργήσουν υποδομές. Υποδομές δεν γίνονται μόνες τους.
Συνθήκες. Και οι συνθήκες.
Μαρία μου, οι συνθήκες. Ναι, οι συνθήκες. Φτιάχνεις μια συνθήκη, ας πούμε, για να μπορείς να φιλοξενήσεις. Να φιλοξενήσεις 100 ζώα. Είναι υποδομή. Έχει τούβλα. Έχει πέτρες.
Είναι να προστατεύεις το περιβάλλον. Έτσι,
όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό.
Φαντάσου. Χρειάζεσαι χρήματα εν έτη 2022 να προστατεύεις το περιβάλλον.
Έχει λοιπόν, λέει, ανάπτυξη ικανοτήτων βάσει της σύμβασης, θέματα που αφορούν τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, έτσι. Mm-hmm. Και φτάνουμε λοιπόν φύλο και κλιματική αλλαγή και έχει 20 θέματα τα οποία θα αναλυθούν.
Και εδώ προβάλλουν και ένα ζήτημα οι φτωχές χώρες που υφίστανται απώλειες και ζημιές, θέλουν έναν οικονομικό μηχανισμό που θα τους δίνει πρόσβαση σε χρηματοδότηση όταν πλήττονται από καταστροφές όπως είναι οι τυφώνες, οι πλημμύρες, οι ξηρασίες, που καταστρέφουν αυτό που έλεγες πριν τις υποδομές τους και διαλύουν τον κοινωνικό τους ιστό.
Βασιλεύει.
Ερχόμαστε στις σημερινές μας υιοθεσίες. Η πρώτη μας έρχεται από την Βίκη Αναστασίου και από τον Ηλία Ντίνη. Δυστυχώς έτυχε να γεννήσει σε ένα χωριό που οι φόλες πέφτουν βροχή. Ενημερωθήκαμε πολύ αργά και δεν ήταν αρκετό να την προλάβουμε. Για δύο μέρες την ψάχναμε και χθες μάθαμε ότι γέννησε κάτω από ένα μπαλκόνι κοντά στον εμπιαγωγείο στο νέο Μιλότοπο. Η μαμά είναι μεσαιομεγέθους, περίπου 15 κιλά. Όμως το μέλλον της είναι αβέβαιο στη γειτονιά. Δεν την θέλουν καθόλου. Θα παρακαλέσω αν κάποιος μπορεί να τη φιλοξενήσει σε κάποια αυλή. Θα ήταν σωτηρία και για τη μανούλα, αλλά και για τα κουταβάκια της. Η μαμά με τα μικρά βρίσκεται στο νέο Μιλότοπο Δήμου Πέλλας. Όποιος θέλει και όποιος μπορεί να βοηθήσει να επικοινωνήσει μαζί μας. Πρέπει επιγόντως να απομακρυνθεί από το συγκεκριμένο σημείο. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει ή να δώσει ένα χώρο στην αυλή του ή στον κήπο του ή στο σπίτι του μέσα για τη μανούλα και τα κουταβάκια της, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ηλία Ντίνη μέσω Messenger ή την Βίκη Αναστασίου μέσω Messenger. Η επόμενη υιοθεσία μας αφορά δύο πανέμορφα γατάκια, δύο πανέμορφα αδελφάκια που ψάχνουν να βρουν γονείς να τα αγαπούν και να τα φροντίζουν. Όποιος ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει με την Κορίνα Αλεξανδρίδη με λατινικούσα χαρακτήρες μέσω Messenger.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.